Я би хотіла перше запитання поставити, яке стосується все ж таки спогадів з літа, починаючи 91-го року, і яке призвело до рішення проводити референдум. Чи було тоді відчуття, що буде на референдумі лише так, і чи могло бути інакше? Чи не було у вас страху, що може бути ні на референдумі?
Ну, звичайно, сумніви були, страху такого не було, тому що я дуже знав хорошо, як і зараз знаю, Україну, нема, власне, жодного великого чи маленького міста і великого району або якогось заводу, де я не був особисто. Тому я об'їздив всю Україну за часи радянські і післярадянські. Я знав настрої людей, але ну, референдум є референдум, це ж, звичайно, передбачив все неможливо. Сумніви були, але в чому була перевага тих людей, які йшли на референдум? Нас було багато людей, і кандидатів у президенти, і інших політичних сил. Але коли торкалось питання незалежності України, виходу України як самостійної держави, сумнівів і суперечностей, сварок між нами не було ніяких. Як зараз, скажімо, по будь-якому пустяку, вважаю на слові, знімаються бійки, крики, галаси, вроді всі за Україну, але всі борються проти України. От в чому є особливість. Тому я був переконаний, що Україна проголосує позитивно. Ще одне питання. 17 березня, коли Горбачов, 17 березня 91 року, коли Горбачов проводив всесоюзний референдум, ми, Верховна Рада України, до союзного бюлетеня включили свій бюлетень для опитування. І за союзний бюлетень проголосувало, здається, 73%, а за опитування український бюлетень проголосувало майже 80%. Тобто деякі, ну скажімо, аналізи і глибокі, і поверхові свідчили про те, що Україна має проголосувати позитивно. І так сталося. Це було унікальне явище, коли Україна проголосувала майже 91% людей за незалежність. Це в історії після пострадянського періоду при наявності комуністичних сил і таке інше, такий великий відсоток голосів за незалежність свідчило про те, що Україна вистраждала через війни, голодомори, репресії, через життя важке, духовне і політичне в Радянському Союзі, вистраждала незалежність і проголосувала.
Наскільки ви думали коли-небудь, особливо кілька десятків років тому, що війна таки може бути між Росією і Україною?
Ну, я знав, що в нас стосунки з Росією були складні в історії, навчався питання і в громадянську війну, і після громадянську, в період Грушевського, в період інших часів. Я знав, що так просто ну, розлучитися з Росією буде легко. Але я не вірив у те, що Росія зніме проти нас військо. Підніме, верніше, проти нас військо. Цього я не уявляв. Тому що були в нас з Борисом Єльциним розбіжності, скажімо, щодо Придністров'я, щодо переходу російської армії через Україну, щодо Криму, щодо Севастополя, щодо Чорноморського флоту. Ну, у нас були розбіжності і суперечності, навіть гострі. Але ми їх вирішували, тому що Борис Миколайович при всій такої суворості і при всій любові до Росії, він так і повинно бути, він був доступним, щоб йому можна було доводити і свою позицію. Зараз такого, на жаль, немає. Володимир Володимирович, президент Росії, не хоче напряму спілкуватися з президентом України Петром Порошенком. Це погано. От, але сподіватись на війну, чесно вам скажу, я не сподівався. У мене є приклади, коли нам разом з Борисом Миколаївичем задали запитання іноземний журналіст, ми проводили прес-конференцію. чи правда те, що Росія готується напасти на Україну. У нас, мовляв, циркулюють такі слухи. Борис Миколаївич від неочікуваності встав, то він сидів і сказав, ви що, Росія війною проти України? Це неможливо. Це почав розповідати, які у нас історичні зв'язки, які у нас братські стосунки. Подивився на мене і каже, ви підтримуєте Леоніда Макаровича? Я кажу, Борис Миколаївич, я цілком підтримую і можу сказати одне, що Україна на Росію ніколи війною не піде і не ходила в історичні часи. Тільки тоді ходила або відбивалась, коли Росія нападала на Україну. От приблизно була така філософія. Ми гасили разом з Єльциним, разом з його командою, Геннадієм Бурбулісом часом зустрічалися. До речі, він сьогодні в Києві, у нас буде зустріч з ним на каналі Шустера. Тобто це вже історія, але історія нас вчить, що будь-які питання можна вирішити, якщо цього хоче політик, якщо він слухає власний народ. Тому що я не знаю такого народу, який б хотів війни. Тому що війна – це страждання, це смерть, це кров, це страх і жах.
Якщо ще говорити про тодішню внутрішньополітичну ситуацію, ну, критикували вас, зрештою, за те, що парламент, можливо, тоді не було змінено і розпущено, комуністів було 365 і так далі. Ви інколи думали про те, що, можливо, треба було робити якісь рішучіші реформи або інші кроки після референдуму?
Ну, реформи з цим парламентом робити було не можна, тому що там більшість була комуністична.
А розпустити так, його?
Розпустити його... Ми ставили це питання і перед демократичною фракцією, перед Народною Радою, я її збирав і сказав, давайте ми поставимо питання про перевибори, тому що це треба буде голосувати парламентом, це достроковий, це не вибори, а перевибори.
Перевибори.
Тому треба, кажу, треба голосувати буде. Щоб проголосувати, ми маємо провести велику роботу. І перше все це Народна Рада. Їх було всього 110 чоловік. 110 чи 115. Всі, я підкреслюю, лідери Народної Ради мене переконали. Леоніда Макарчу. Для чого? Вже комуністи, мовляв, ну, притихли. Вони побачили, що в нас велика сила, що ми перемогли в парламенті 24 серпня, що ми перемогли на українському референдумі. Власне кажучи, вони вже не є тою силою, яка може нам заважати. І велика кількість комуністів виходять з фракції комуністичної, переходять в групу 239, а це вже була група, яку очолив Мороз, це вже було, вроді, не комуністичне, а соціалістичне. Тобто щось таке воно вже вимальовувалось на користь того, що перевиборів не потрібно. Люди не хотіли йти на перевибори, тому що, ну, це, по-перше, не, точно невідомо, чи оберуть, чи не оберуть. По-друге, це завжди велика політична робота. І повірили. Я переконував, тому що я краще знав ситуацію в комуністичній партії, ніж вони знали, але не зміг переконати. Я думаю, що це була помилка і моя, і Народної Ради, і всіх демократичних сил. Аби ми тоді пішли на вибори, на перевибори, під впливом, скажімо, того настрою загальнолюдського, підйому, який був в Україні, що ми здобуваємо незалежність, проголосували б, я думаю, більше за демократичні сили, принаймні не за комуністів. Ну, не вийшло.
А стосовно Криму, була якась помилка протягом цих 25 років?
Я не думаю, в мій час помилки не було, тому що Крим завжди був під контролем Росії. І коли в Криму підняли питання про референдум скасування рішення 1954 року, тобто повернення Криму до Росії, я поїхав у Крим тоді, голова Верховної Ради, і переконав їх, що цього робити не можна, тому що ми не підтримуємо І, власне, каже, накладемо вето, власне, зробимо заходи такого характеру, щоб вони не провести цей референдум. Я прямо їм відверто сказав. Вони мене тоді дуже критикували, та критика – це критика. І мені вдалося, я підкреслив, зняти з бюлетеня питання про 1954 рік. Поставили одне питання про надання Криму автономії територіальної. Ну, тоді лише вирішилось питання, чи національний, чи територіальний. Ну, вирішилось голосуванням, я не міг. Зібралася рада і голосувала. Ну, вони проголосували, причому переважною більшістю, майже всі проголосували за надання територіальної автономії. Потім, вже коли почали виконувати ці рішення, вже без мене і зі мною ще вже Кучма прийшов, звичайно, допускалися помилки якого характеру. Нам потрібно було, я от зараз особливо це відчуваю, в той час надати Кримові максимальну незалежність економічну, ніякому разі політичної чи суверенітетів якісь, економічну, соціальну, ну, зв'язки прикордонні, зв'язки з Росією, тому що там 75%, 73 було тоді, російського населення, і від цього нікуди не дінеться. Настрої я знав добре в Криму. Треба було це робити поступово, і я думаю, аби ми це робили, і вони відчули, що українська влада не хоче чи силою, чи може якимись способами не дуже демократичними загнати їх в стойло, в корито, вони б не виступали так проти української влади. І не було б цього, що сталося вже під час анексії Криму. Так само і Донбасу. Нам потрібно було цю децентралізацію, яку зараз почали проводити влада Порошенка і Гройсман, активно це питання проводить. Я думаю, таких важких наслідків і такого ґрунту позитивного для Росії в Україні, в Криму і на сході України, звичайно, не було б. Саме це була головна, я повторяю, головна помилка. Друга помилка – це відсутність, до речі, зараз спрямованої політично-ідеологічної роботи, засобів масової інформації, які могли б працювати принаймні так, щоб була контрдія проти російського впливу. На жаль, ми цього і не вміємо, і, можливо, і не можемо.
Знаєте, зараз у суспільстві дуже люблять говорити в категоріях зради і перемоги, таких емоційних полярностей. Що безумовна перемога для вас за ці 25 років, і де ще й досі є зрада?
І ви знаєте, я проти того, щоб за кожним кроком якоїсь дії людини, чи то посадової, чи іншої, бачити зраду. Є питання національного бачення, є питання релігійного бачення, є питання історичного бачення, є врешті-решт погане життя. І от якщо скласти разом оці фактори для кожної людини, то вона виступає часто дуже гостро, вживає не завжди коректні вирази, не завжди говорить мовою достойною. І це не означає, що вона вже зрадник. Тому якщо ми станемо на шлях, а зараз я визначаю, відчуваю, не можна цього говорити проти, тому що це зрада, що це ми лємо воду на млин Росії. Не можна цього говорити, не можна цього говорити. Це означає, що якщо так поставити питання, то загалом треба мовчати. Все, кожен може робити, що він хоче. Ну, ви розумієте, це ж просто не демократія, це вже щось інше. Тому я не хочу загалом говорити про зраду як категорію, як політичне поняття. Зрада має конкретні прізвища. Якщо ви мене запитаєте, чи така людина зрадила, чи ні, я вам дам відповідь.
Я запитаю тоді вас в останнє питання трошечки інакше. А якщо, чи втраплялись вам ті люди, що казали вам і незалежність, і добре, але от що ми досягли? Що ви їм відповідаєте?
Люди недосвідчені, не розуміють, який це довгий шлях. Я вам зараз скажу, для того, щоб остаточно нам сформувати українську владу, українську політику внутрішню, зовнішню, міжнародну, тобто зробити політику національно-українською, не тільки українці, а національно, я наголошую, до нації відносяться не тільки українці етнічні, а й росіяни, і євреї, і поляки, і так далі. От щоб це створити, нам потрібно не менше двох поколінь ще. Коли людина прийшла з Радянського Союзу, у неї і в голові, і в серці спогади, де я народився, і зараз кажуть, для мене батьківщина Радянський Союз, я там народився. Тобто це не так просто взяти і перекреслити усе. Це важка ситуація. Треба час, треба виважена, дуже розумна робота. Треба приклад влади. Якщо влада в корупції, якщо влада вся в доларах, а каже, треба боротися проти корупції, хто їй вірить? Тобто це не все складається з частинок. І саме головне, що в політиці, в державі, в владі дрібниць не існує. Є позиція людини, є її воля, є її сила. Вона заявила про свою готовність будувати незалежну державу. Влада має сформувати таку політику, такі конкретні дії, такі покрокові рішення, які б дозволили цій людині будувати і добиватись результатів. А якщо влада сама по собі, люди самі по собі, що зараз часто густо є, тоді, вибачте на слові, дуже непросто будувати. І ми маємо сумніви, і журналістам їх задають, і мені їх задають. Я це розумію. Треба час і терпіння.